Deixamos esta música que nos acompañaba nos últimos intres, porque tempo para falar de deportes, como xa lles adiantábamos, o xe protagonismo para o Balomán na Primeira Nacional Masculina. Como saben, militan os dous equipos locais, Arplástico Unión e Construccións Castro Chapela, pero un deles é o líder da categoría, o equipo que adestra Fran Teixeira, o que temos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias, míster, por acompañarnos. E dicía eu, xa, en primeiro lugar, os parabéns por ese liderado dunha categoría moi competitiva, pero que dende Chapela sempre confiastedes, non? En poder acadar ese obxectivo que era estar nesas dúas primeiras prazas, non? Para a fase de ascenso.
Sí, a verdade é que, bueno, o club é un club que sempre durante os últimos anos estuvo loitando sempre nos primeiros postos para poder entrar na división de honor B, como xa aconteceu fai varios anos, un par de anos, e bueno, agora seguimos loitando para conseguir esos dous primeiros postos que dá dereito a xogar a fase de ascenso.
Pois levamos 19 xornadas e o obxectivo está a cumprirse, non? Nunha liga na que, como decía, pois unha liga moi competitiva, con varios equipos que están a un gran nivel, entre eles, pois este Construccións Castro Chapela. A vitoria desta pasada fin de semana en Coia ante o 6 do Nadal foi un paso máis, non? Para seguir consolidando esa posición. Un encontro que acababades 23-29, e que, en fin, é duro tamén gañar en Coia, un resultado, bueno, cunha marxen que xa dende o descanso penso que o Chapela foi aumentando, non? Pouco a pouco.
Sí, a verdade é que é unha temporada que o equipo fixo bons partidos contra equipos de nivel, como iniciamos a liga en No Rosal e No Vas, ganando, o 6 do Nadal xa conseguimos vencerlle en Chapela e ahora a última xornada en Coia, un equipo tremendamente complicado para xogarle por as características do xogo que eles teñen. Conseguimos ganarlle o Siria, que o que está arriba con nós, ganando dunha excelencia ben. O que pasa que, bueno, o equipo fallou en dous partidos que non deberíamos fallar, como foi contra Bueu e Cañiza. Pero bueno, son situacións que pasaron e ahora hai que ir vindo para diante. O equipo está traballando está traballando moi ben. Foi, volvo a repetirte, unha situación como foi en Cañiza desagradable por como aconteceu. Pero bueno, equipo en casa, a sección de Bueu, ganamos os encontros, e fora de casa, como te comentei, o tema de do Rosal, o tema incluso de Redondela, un partido contra tremendamente complicado, e que tamén conseguimos a vitoria.
O certo que malia eses dous tropezos, en fin, as ligas son moi longas, premiase a regularidade, non, dos equipos, e logo de 19 xornadas, falar de 17 vitorias, un empate e unha derrota, pois é que un balance máis que positivo, non?
Bueno, a verdade é que a ver, antes de empezar a competición, si sabíamos que tiñamos fora de casa partidos complicados, como xa te digo, como foi o partido de Redondela contra Osar, o partido do Rosal, o partido de Lalín, que están aí, os equipos de arriba, pois bueno, conseguimos ganar en campos fora de casa, como o Rosal, o campo do Novas e o Lalín, e ahora pois temos que conseguir que nos partidos que faltan pois ir con o mismo nivel ou incluso superar algo máis o nivel que está tendo o equipo para sobre todo mellorar en aspectos ofensivos e continuar loitando pois en estes momentos perdón, con Novas, con Siria, con Lalín, que mayoritariamente, sin menospreciar a ningún que esté un poquillo máis abaixo, mayoritariamente somos que vamos a estar loitando por os dous primeiros postos.
Sí, porque malia que é unha liga, como decía, moi competitiva, o certo é que hai, pues, bueno, unha diferencia, non, de un pequeno salto entre os 4 primeiros clasificados, que son os que ti nomeabas, Fran, e o resto, non? En 5 puntos de diferencia está desos 4 equipos, e precisamente o cuarto, que o Lalín, con 30 puntos, vai ser o vosso próximo rival en Chapela esta fin de semana, non? Partido na casa e tamén tamén de intensidade e de non cometer ningún erro, non? Para poder deixar os puntos en chapela.
Claro, claro, porque o Lalín está moi forte, ven de conseguir fai dúas jornadas unha victoria no campo de Siria, en Carballo, un equipo que solo perdera contra nós un partido e todo o demais ganara, un campo difícil en Siria, pero bueno, o Lalín ten unha super plantilla, quizás das mellores, porque recuperou a xugadores que non estaban xugando. De feito, cando nos fomos a na primeira volta, Roberto, un xogador que ten un nivel grandísimo, ainda non habían fichado. Aquel día inaugurou os partidos, empezou aquel día, pero bueno, ainda non estaba ben. Asier, que era un xogador que tamén estuvo moito tempo lesionado, tamén o teñen. Gustavo, que o extremo, que aquel día tampouco xogara. Bueno, a plantilla do Lalín é moi forte, por eso está ganando todos os partidos ahora, ganou en Siria, aunque era o primeiro en ese momento.
E como ten que plantexar entón o partido desta fin de semana frente a Iseira para poder frear, non, a este equipo visitante, o Lalín?
Bueno, con moita disciplina, e sobre todo desde hoxe empezar a ganar o partido. Desde hoxe dos entrenos, vendo todos os vídeos que temos de Lalín, preparar moi ben o partido e, sobre todo, saber que hai que estar traballando durante 60 minutos moito, porque, volvo a repetir, a plantilla de Lalín é moi forte, ten moitos xogadores, ten un banquillo enorme, quizás dos mellores ou o mellor banquillo, por a xente que ten de calidad, e, bueno, hai que preparalo desde hoxe o partido. Os partidos non se ganan solo nos 60 minutos de xogo, sino que se ganan durante toda a semana nos adestramentos. Eso é o que vamos a pretender facer.
Supoño que o feito de xogar na casa, de xogar en Chopela, coa vosa afición, non, que tanto traballa, que tanto vos arroupa e tanto vos acompaña, vai ser tamén un factor fundamental, non?
Claro, claro, é importantísimo, non? Noso campo non conceder máis puntos aos equipos. Bueno, sobre todo esta semana os 4 primeiros xogamos entre sí, Chapela, Lalín, Siria e Novas, o sea que, bueno, é moi importante, é importantísimo ganarnos, porque o resultado do Siria e Novas, mentres que nos ganemos, os puntos sempre van a sumar e vamos a conseguir ter máis puntos si ganamos que esta xornada en este momento.
Unha xornada importante na que igual, segundo resultados, sí que se van a ir marcando certas diferencias, non, nesa cabeza da táboa.
Bueno, aunque quedan moitos partidos, sabes? Nos partidos que hai que xugar entre os de arriba, ainda nos toca ir a Siria, como vengo la Lín esta semana, ten que vir o Novas, o sea que ainda quedan el lobo, sempre as sorpresas como aconteceu con o noso equipo, os restos dos rivales, o Ar, Sar, Bueu, etcétera, Carballal, son equipos que hai que ganarlles. Entonces, pero bueno, é certo que os puntos que subimos entre nós, ao que que suman, suman pa un e restan pa outros, eso é clave, non?
Queda moita liga por diante, como nos dís, mister, esta fin de semana importante por eses enfrontamentos entre os 4 equipos de cabeza, pero hai moitos máis equipos, entre eles tamén o Redondelanda, Sar, non? Que, en fin, non hai que vais a la garda, estaremos moi pendentes tamén dese derbi, como non, pero queda, como decías, moita liga. Falabas do banquillo co que conta o Lalín, que é un dos máis extensos e fortes, no caso do Chapela e de outros moitos equipos, o problema ás veces nesta reta final de liga, nesta segunda parte, son tamén as lesións, as baixas. Como está a enfermería do Chapela neste momento?
Bueno, nos, por certo, estamos ben. Estamos ben porque, perdón, a xente está traballando moi ben. Bueno, durante a temporada pues non fomos capaces de, cando non foi a un xogador foi outro, pero bueno, é unha situación que lle pasa a todo o mundo, non? Eso tamén vai a ser clave, conseguir que o nivel físico dos xogadores este hasta os 30 partidos que se xogan durante toda a temporada, que teña esa sorte de que non haya lesións, o plantel é un plantel corto en experiencia, pero con amplitud de os rapaces que temos no plantel, que están xogando minutos, que están axudando muitísimo nos adestramentos, sobre todo que hubo partidos en donde faltou xente de experiencia ou xente de calidad. Estos xogadores traballaron moi ben e cando se necesitan están aí sempre.
Pois de seguro, que é importante tamén, non, coidar esa canteira, facela tamén forte, non, para ir dando pois recambios, non, a ese equipo de máxima categoría. E nos, pola nosa banda, nada máis que desecharvos moita sorte para este partido de la Lín, animar os aficionados, que seguro serán moitos, non, os que se acheguen a Chapela a ver o encontro.
Sí, seguro, porque tamén vendrá moita xente de la Lín, e importante en casa, pois, reforzarnos con o público e a afición nosa, non? Que temos unha afición grande, o grupo de canteiráns, que é xente que ven a apoyarnos como apoyarnos en Colla a semana pasada, e que sigan apoyándonos en casa, porque vai a ser un partido tremendamente complicado contra un gran equipo. Son dous puntos importantes, como todos, que vamos a xugar, pero bueno, este é un equipo en donde está luchando con nós para ascender, non?
Pues decíanos o míster que está bastante ben o que o tema de lesionados e de enfermería. Me parece a min que o adestrador sí que está a pasar por un resfriado importante, ¿eh?
Bueno, sí, a verdad. Perdón, a verdade é que sí, pero bueno, é o que hai, hai que estar, mentras que sea eu, pois, é máis importante que non sea un xogador que está na pista, eu no banquillo e nos adestramentos, o único que está é axudar e que o equipo traballe ben.
Pois estes fríos do inverno, non, que tamén o que teñen. Moitísimas gracias a Fran Teixeira por ter estado che con nos. Moita sorte para ese partido do Lalín. Como sempre, seguiremos moi pendentes desta primeira nacional masculina na que militan os dous equipos de Redondela. Graciñas e moi bo día.
Moi ben, bons días, gracias.